สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้ว่าพลเอกจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเป็นต้นไปถึงแม้ในใบลาออกเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐจะระบุว่าจะอยู่ในตำแหน่งเพื่อการส่งมอบงานจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐพิจารณาเรื่องการสั่งปลดนายเจอโรมพาวประธาน Federal Reserveถึงแม้รัฐมนตรีคลังจะออกมาปฏิเสธข่าวนี้ก็ตามการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนยังคงดำเนินต่อไปและอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงหลังปีใหม่จากข้อขัดแย้งเรื่องงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและยอดผู้เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย222คนแล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบริษัทในอังกฤษได้สิทธิ์ตั้งชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบใหม่ในปานามาโดยใช้ชื่อของประธานาธิบดีทรัมป์และซานตาคลอสสำคัญสำหรับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสแต่การเป็นซานตาคลอสนั้นไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายต้องมีการลงทุนทั้งการเตรียมตัวและเครื่องแต่งกายเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้คือวันอาทิตย์ว่าจะแต่งตั้งนายแพทริกชานาฮานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแทนพลเอกเจมส์แมทติสตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกเจมส์แมทติสนายทหารเหล่านาวิกโยธินนอกราชการจะยื่นใบลาออกถึงประธานาธิบดีทรัมป์และระบุว่าตนจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เพื่อให้มีการส่งมอบงานอย่างราบรื่นก็ตามมีรายงานว่าการประกาศแต่งตั้งนายแพทริกชานาแฮนซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในปีนี้และก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทโบอิ้งมาก่อนเข้ารักษาการแทนพลเอกเจมส์แมทติสนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจในเนื้อหาในจดหมายลาออกของพลเอกเจมส์แมทติสซึ่งสื่อมวลชนนำมาเผยแพร่และให้ความสนใจเนื้อหาสำคัญในจดหมายลาออกของพลเอกเจมส์แมทติสที่ยื่นต่อประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นการระบุถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสงครามกับกลุ่มรัฐอิสลามในประเทศซีเรียในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์เช่นกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในเรื่องนโยบายความมั่นคงอีกคนหนึ่งคือนายเบรตแมคเกิร์กซึ่งทำหน้าที่ทูตพิเศษของสหรัฐเพื่อการประสานงานกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามได้ยื่นใบลาออกเช่นกันเพื่อประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการถอนทหารออกจากซีเรียโดยฉับพลันเหตุผลหนึ่งของการยื่นใบลาออกของนายเบรตแมคเคิร์กซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนี้ก็คือการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นการกลับลำด้านนโยบายนั้นทำให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐมีความสับสนและกลุ่มที่ร่วมมือกันต่อสู้ปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ในซีเรียนั้นต้องประสบความงุนงงโดยไม่มีแผนทดแทนที่ชัดเจนในขณะนี้และไม่มีการพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาครับการประกาศลาออกของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและผู้ประสานงานด้านนโยบายด้านการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามของสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะถอนทหารสหรัฐ 2,000 นายที่ทำหน้าที่ด้านการฝึกหรือการช่วยเหลือให้กับกองกำลังในซีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามออกจากซีเรียพร้อมทั้งยังประกาศแผนจะลดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานลงครึ่งหนึ่งด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่ากลุ่มรัฐอิสลามขณะนี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ปราชัยและขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศอื่นๆของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามจะต้องก้าวเข้ามารับหน้าที่และดำเนินการกวาดล้างกลุ่มที่หลงเหลืออยู่ต่อไปครับในอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งปลดประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve เพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะนโยบายเป็นครั้งที่4ในปีนี้ข่าวเรื่องการพิจารณาปลดนายเจอโรมพาวประธาน Federal Reserve สร้างความกังวลให้กับสมาชิกรัฐสภาตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์และกลุ่มผู้บริหารในย่านวอลล์สตรีทจนรัฐมนตรีการคลังสตีเวนมานูชินของสหรัฐต้องออกมาทวิตข้อความเมื่อคืนวันเสาร์ยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับตนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดอกเบี้ยของ Federal Reserve แต่ผู้นำสหรัฐยังไม่พูดถึงการปลดนายเจอโรมพาวเวลออกจากตำแหน่งและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ไม่เชื่อว่าตนมีอำนาจที่จะทำเรื่องนี้ได้ครับโดยปกติแล้วประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีวาระอยู่ในตำแหน่ง5ปีและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีอำนาจที่จะสั่งปลดประธาน Federal Reserve ได้หรือไม่เนื่องจากกฎหมายจัดตั้ง Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าประธานของ Federal Reserve นั้นจะถูกสั่งปลดได้ด้วยเหตุผลอันสมควรซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงการประพฤติผิดทางอาญาหรือการทุจริตในหน้าที่เท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการสำหรับปีงบประมาณนี้ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมได้ปิดทำการลงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์ที่21ธันวาคมเป็นต้นมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสร้างแนวกำแพงตามชายแดนส่วนที่ติดกับเม็กซิโกและมีการคาดการณ์กันว่าการปิดที่ทำการรัฐบาลบางส่วนทั่วประเทศนี้อาจจะยืดเยื้อยาวนานไปจนถึงหลังปีใหม่จนกว่ารัฐสภาชุดใหม่ของสหรัฐจะเริ่มสมัยประชุมในวันที่3มกราคมคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับถือเป็นวันที่2ของการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนซึ่งหมายความว่าอาจต้องรออย่างน้อยจนถึงหลังวันคริสต์มาสหรืออาจเป็นหลังวันปีใหม่ที่รัฐสภาสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์จะกลับมาเจรจากันเพื่อหาทางออกเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งนะครับประเด็นที่ทำให้ร่างงบประมาณชั่วคราวไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคืองบประมาณเบื้องต้น 5,700 ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกซึ่งเป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากกับกลุ่มผู้สนับสนุนเขาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าวิธีเดียวที่จะยับยั้งการลักลอบขนส่งยาเสพติดการค้ามนุษย์แก๊งอาชญากรและอาชญากรรมต่างๆไม่ให้ทะลักเข้ามาในอเมริกาก็คือการสร้างกำแพงหรือเครื่องกีดขวางตามแนวพรมแดนแต่รัฐสภาสหรัฐปฏิเสธที่จะรวมเงินก้อนนี้เอาไว้ในร่างงบประมาณชั่วคราวที่จะถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันราว 25% หรือมากกว่า 800,000 คนซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ยังต้องทำงานต่อไปโดยที่ยังไม่ได้ค่าจ้างนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ในช่วง5ปีหลังที่มีการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหลังจากที่รัฐสภาและรัฐบาลอเมริกันนั้นไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณฉบับใหม่ก่อนเส้นตายที่กำหนดไว้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความจากทำเนียบขาวนะครับระบุว่าตนยังคงทำงานหนักและได้ยกเลิกการเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักส่วนตัวในรัฐฟลอริดาในสุดสัปดาห์นี้โดยผู้นำสหรัฐได้หารือในเรื่องงบประมาณและมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนกับบรรดาที่ปรึกษาและสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนด้วย ขณะที่สว.มิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรครีพับลิกันประกาศเลื่อนการประชุมหาหรือเรื่องร่างงบประมาณไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคมและบอกว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีก่อนที่จะมีการลงมติในรัฐสภานะครับทางด้านสว.ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสหรัฐและสส.แนนซี่เปโลซีว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตมีแถลงการร่วมกันในวันเสาร์ว่าพรรคเดโมแครตได้ยื่นข้อเสนอต่างๆให้พรรครีพับลิกันพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงข้อเสนอ1ที่ผ่านการรับรองของวุฒิสภาไปแล้วซึ่งมีงบประมาณสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งตามแนวพรมแดนรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่งบประมาณสร้างกำแพงที่ไร้ประสิทธิผลดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการนะครับและหากประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันยังคงยืนกรานให้ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลต่อไปบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นเสียงส่วนมากจะพยายามผ่านร่างกฎหมายเพื่อให้มีการเปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลเหล่านั้นภายในเดือนมกราคมนะครับอย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐบางส่วนก็อาจจะต้องปิดทำการนานหลายสัปดาห์จนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถตกลงกับรัฐสภาสหรัฐได้นั่นเองครับทรงพศสุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านเอเชียนะครับข่าวใหญ่ทางด้านเอเชียคือคลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มเมืองชายหาดบริเวณช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราของอินโดนีเซียและตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้จากทางการของอินโดนีเซียเองระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย222คนบาดเจ็บ843คนสูญหาย28คนแต่คาดว่าตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวันที่28กันยายนปีนี้เองเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถล่มเมืองปาลูบนเกาะสุลาเวสีทำให้มีผู้เสียชีวิต 2,500 คนและเมื่อ14ปีที่แล้วคือ26ธันวาคมปีคศ2004เกิดคลื่นยักษ์สึนามิครั้งใหญ่ในมหาสมุทรอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 226,000 คนใน13ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยและในอินโดนีเซียก็มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 120,000 คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่คุณทรงพศสุภาผลมีรายงานความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวทางธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตำรวจอังกฤษปล่อยตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นชาย1คนและหญิง1คนนะครับที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินเข้าไปในเขตสนามบินแกตวิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทำให้ต้องมีการระงับเครื่องบินเข้าออกถึง3วันทางตำรวจในเวสต์ซัสเซ็กซ์ยืนยันการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนในวันอาทิตย์นะครับโดยไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่อย่างใดและว่าการสอบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มีโดรนเล็ดลอดเข้ามาในเขตสนามบินได้อีกในอนาคตผู้โดยสารกว่า 100,000 คนได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสนามบินแกตวิกซึ่งเป็นสนามบินที่คับข้างที่สุดเป็นอันดับ2ของอังกฤษนะครับรองจากสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนรองรับผู้โดยสารมากกว่า43ล้านคนต่อปีครับไปต่อกันที่เรื่องของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนโพสต์แถลงการทางเว็บไซต์ในวันอาทิตย์ว่าจีนกับสหรัฐได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งทางการค้าและประเด็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งการเจรจาคืบหน้าไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศก็ได้หารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันในประเด็นเดียวกันนี้และแถลงการยังระบุด้วยว่าจะมีการจัดประชุมรอบใหม่เร็วๆนี้นะครับเมื่อต้นเดือนธันวาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงกันว่าจะชะลอแผนการขึ้นภาษีของสหรัฐที่จะนำมาใช้กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์ออกไปก่อนนะครับ จากเดิมที่กำหนดเอาไว้วันที่1มกราคมนี้ครับและนายคาร์ลอสโกนส์อดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์ต้องฉลองวันคริสต์มาสและคืนวันสิ้นปีเก่าในห้องขังนะครับหลังจากที่ศาลกรุงโตเกียวมีคำสั่งให้ขยายเวลาการควบคุมตัวเขาไปอีก10วันจนถึงวันที่1มกราคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายโกนส์ถูกฟ้องในข้อหาใหม่โดยอัยการกรุงโตเกียวที่กล่าวหาว่าเขายักยอกเงินจากบริษัทเพื่อนำไปชดใช้ยอดขาดทุนในการลงทุนส่วนตัวมูลค่า16ล้านดอลลาร์โดยเมื่อเดือนที่แล้วนั้นคณะกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์มีมติสั่งปลดนายโกนส์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงทั้งการรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า40ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนอีกด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียเริ่มอนุญาตให้นักล่าจระเข้สามารถเก็บไข่จระเข้ไปขายให้กับฟาร์มจระเข้ต่างๆได้แล้วเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งชนพื้นเมืองเผ่าอบอริจินด้วยจระเข้น้ำเค็มในรัฐควีนส์แลนด์นั้นถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีความยาวราว5เมตรและน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัมรัฐควีนส์แลนด์กำหนดให้จระเข้เป็นสัตว์ที่ได้รับการปกป้องมาตั้งแต่ทศวรรษ1970โดยปัจจุบันคาดว่ามีจระเข้น้ำเค็มในรัฐนี้ราว 100,000 ถึง 200,000 ตัวการปรับแก้กฎหมายครั้งล่าสุดนี้จะอนุญาตให้นักล่าสามารถเก็บไข่จระเข้ตามแหล่งที่อยู่ของมันได้ไม่เกิน 5,000 ใบต่อปีนะครับซึ่งบรรดานักอนุรักษ์เชื่อว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วยังช่วยรักษาจำนวนจระเข้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยสำหรับไข่จระเข้ที่ถูกนำไปขายที่ฟาร์มต่างๆนั้นจะถูกนำไปฟักและเลี้ยงจนโตเต็มวัยก่อนที่จะถูกฆ่าเพื่อนำเนื้อไปเป็นอาหารและนำหนังไปผลิตเครื่องนุ่งห่มราคาแพงต่างๆโดยหนังจระเข้1ตัวนั้นอาจทำเงินได้ราว700ดอลลาร์หรือประมาณ 22,000 บาทครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับบริษัทอังกฤษแห่งหนึ่งชนะการประมูลได้สิทธิ์ตั้งชื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดใหม่ที่พบในปานามาซึ่งชอบฝังหัวไว้ในดินโดยตั้งตามชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรแจ็คกายผู้สื่อข่าว CNN มีรายงานคุณทักษณาข่ายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติม
คุณเอเดนเบลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแบบยั่งยืนที่ชื่อว่า Enviro Build เปิดเผยว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดใหม่นี้ได้ชื่อว่า Dermophis Donald Trumpi ค่ะเพราะมักจะเอาหัวมุดดินเขากล่าวในอีเมลที่เขียนถึง CNN นะคะว่าเมื่อเห็นความคล้ายกันระหว่างนิสัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดใหม่นี้กับผู้นำของโลกเสรีคนหนึ่งทางบริษัทจึงอดไม่ได้ที่ต้องลงแข่งขันในการประมูลเป็นผู้ตั้งชื่อค่ะในแถลงการนะคะบริษัท Enviro Build ชี้ว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้เป็นสัตว์ในวงเขียดงูค่ะไม่มีขาและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินสัตว์ชนิดนี้เคยมีขาแต่ว่าหดหายไปเมื่อราว60ล้านปีที่แล้วแต่ว่าก็มีหนวดนะคะเพื่อใช้ในการหาอาหารค่ะเบลกล่าวในอีเมลอีกนะคะว่าเนื่องจากตัว Dermophis Donald Trumpi เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจึงมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะซึ่งเป็นผลจากนโยบายของผู้นำโลกซึ่งเป็นเจ้าของชื่อเดียวกันนี้ค่ะและเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่เชื่อในเรื่องของภาวะโลกร้อนค่ะเขาเคยเขียนในข้อความทาง Twitter เมื่อปีค.ศ.2013ซึ่งประณามว่าประเด็นภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องหลอกลวงค่ะและจุดยืนของเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของสหรัฐแล้วก็ตามค่ะและในปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะทรัมป์กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานการประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนระดับชาติแห่งสหรัฐครั้งที่4ซึ่งเป็นรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกเขาบอกกับบรรดาผู้สื่อข่าวในตอนนั้นนะคะว่าเขาไม่เชื่อในรายงานนี้และยังบอกด้วยว่าได้อ่านบางส่วนของรายงานค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะรายงานนี้เมื่ออ่านแล้วสร้างความกังวลให้กับหลายคนค่ะรายงานดังกล่าวชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกนำมาซึ่งความเสี่ยงใหม่ๆและทำให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่แย่ลงไปกว่าเดิมทุกหนทุกแห่งในสหรัฐสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ตลอดจนคุณภาพชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะคุณเบลกล่าวกับ CNN นะคะว่าบริษัทของเขาคับข้องใจมากเพราะไม่มีความคืบหน้าใดๆจากการประชุมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน COP24 ที่เมืองคาโทวิเซในโปแลนด์เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะบริษัท EnviroBuild จ่ายเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อสิทธิ์ในการตั้งชื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้นะคะซึ่งถูกนำเข้าไปอยู่ในรายชื่อของสัตว์ที่มีความเสี่ยงในวันที่จัดการประมูลในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อระดมทุนให้แก่กองทุน Rainforest Trust คริสเรดสตันแห่ง Rainforest Trust UK กล่าวในใบแถลงการณ์ว่าการปกป้องป่าฝนของโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ถือเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะแต่มาถึงขณะนี้เขากล่าวว่ามีพื้นที่ป่าฝนถูกทำลายถาวรถึงเกือบวันละ 70,000 เอเคอร์ค่ะเขากล่าวว่าการทำลายพื้นที่ป่าฝนไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะตลอดจนที่อยู่อาศัยของคนเผ่าพื้นเมืองและสภาพภูมิอากาศของโลกทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้ครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในสหรัฐอาชีพรับจ้างเป็นซานตาคลอสนั้นอาจจะช่วยสร้างรายได้เสริมได้ดีทีเดียวโดยซานตาคลอสมืออาชีพบางคนอาจจะทำรายได้เสริมได้ถึง 5,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์ในช่วงคริสต์มาสนี้เทียบเป็นเงินไทยก็ราว 450,000 ถึง 60,000 450,000ถึง 600,000 บาทนะครับเฉพาะการเป็นซานตาคลอสในช่วงคริสต์มาสแต่การเป็นซานตาคลอสมืออาชีพที่ดูดีและเหมือนจริงก็ต้องมีการลงทุนไม่น้อยเช่นกันคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเมแกนลีออนฮาร์ทผู้สื่อข่าวของ CNBC เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คุณริกโรเซนทาวในเมืองแอตแลนตาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะจากธุรกิจรับเป็นซานตาคลอสเขาช่ำชองในธุรกิจนี้นะคะและเป็นซานตาคลอสประจำทีมเบสบอลแอตแลนตาเบรฟส์กับทีมแอตแลนตาฟอลคอนส์มาตั้งแต่ปีคศ2013ค่ะนอกจากนี้เขายังทำงานเป็นนายหน้ารับจองงานให้กับซานตาคลอสคนอื่นๆรวมทั้งมิสซิสคลอสหรือซานตาสาวและเอลฟ์ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณโรเซนทาวยังเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนซานตาคลอสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐค่ะและหากคุณอยากเป็นซานตาคลอสมืออาชีพนะคะสำคัญมากค่ะที่คุณต้องมีชุดซานตาคลอสสีแดงที่ดูภูมิฐานและเนียบคุณโรซันทาวกล่าวนะคะว่าชุดที่มีคุณภาพผ้าและการตัดเย็บที่ดีมักมีราคาอยู่ที่ราว800ถึง 1,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 24,000 ถึง 36,000 บาทค่ะและเขาบอกว่าซานตาคลอสส่วนมากจะต้องมีชุดมากกว่า1ชุดนะคะเพราะเด็กๆที่มาถ่ายรูปด้วยอาจจะทำให้เสื้อผ้าของซานตาคลอสเลอะเทอะได้ค่ะนอกจากชุดสีแดงสุดเนียบแล้วนะคะคุณโรซันทาวบอกว่าซานตาคลอสส่วนมากจะต้องซื้อรองเท้าบูทค่ะต้องมีเข็มขัดหนังเส้นหนาและหัวเข็มขัดซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ250ถึง400ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,500 จนถึง 12,000 บาทค่ะคุณโรซันทาวแนะนำนะคะว่ามีความสำคัญมากที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดค่ะซานตาคลอสหลายคนลงทุนซื้อกุญแจที่มีมนต์ขลังหรือถุงแค่กระดุมเพียงอย่างเดียวก็อยู่ที่เม็ดละ6ดอลลาร์สหรัฐหรือ180บาทจนถึง75ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,250 บาทค่ะนอกเหนือจากชุดและเครื่องประดับแล้วนะคะยังมีค่าใช้จ่ายวันต่อวันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะอาทิค่าซักแห้งซึ่งอาจจะอยู่ระหว่าง50จนถึง150ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,500 จนถึง 4,500 บาทค่ะและยังมีค่าย้อมเคราให้เป็นสีขาวเงินเหมือนเคราของซานตาคลอสอีกด้วยซึ่งดึงเงินจากกระเป๋าของคุณไปอีกประมาณ100ถึง200ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราว 3,000 จนถึง 6,000 บาทค่ะคุณโรซันทาวประมาณนะคะว่ามีซานตาคลอสมืออาชีพในสหรัฐ 5,000 ถึง 6,000 คนด้วยกันค่ะและในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะธุรกิจและร้านรวงต่างๆต้องการว่าจ้างงานซานตาคลอสไปทำงานกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทำให้ซานตาคลอสทำเงินได้ดีทีเดียวค่ะคุณโรซันทาวบอกนะคะว่าซานตาคลอสที่มีประสบการณ์บ้างอาจจะทำเงินได้ราว 5,000 จนถึง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 150,000 จนถึง 240,000 บาทค่ะ และบางคนอาจทำเงินได้ถึง 15,000 จนถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ 450,000 จนถึง 600,000 บาทต่อปีค่ะแต่ว่ายากมากที่จะทำได้เกินกว่านี้ทางด้านสำนักงานสถิติด้านแรงงานสหรัฐชี้นะคะว่าซานตาคลอสที่รับงานในห้างสรรพสินค้าและรับงานกับบริษัทถ่ายภาพจะทำเงินได้มากที่สุดค่ะเพราะมีชั่วโมงการทำงานที่แน่นอนและค่าจ้างของซานตาคลอสมืออาชีพจะอยู่ที่ชั่วโมงละ41ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,230 บาทค่ะและท้ายสุดนะคะคุณโรเซนทาวบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจที่ทำกำไรค่ะเขาบอกว่าหากคุณออกไปแสดงเป็นซานตาคลอสเพราะหวังรวยก็อย่าไปทำเลยค่ะเพราะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Here comes Santa Claus Here comes Santa Claus Right down Santa Claus Lane He's got a bag that's filled with toys For boys and girls again Hear those sleigh bells jingle jangle Oh what a beautiful sight
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ